Salom azizlar. Xudo sizni hayotingizda o'zgartirish qilish uchun yaratdi. Ko'pgina kitoblar hayotdan qanchalik ko'p olishni o'rgatsa-da, Xudo sizni yaratishdan sababi bu emas. Siz yerdagi hayotga faqatgina undan olish uchun emas, balki unga qo'shish uchun ham yaratilgansiz. Xudo sizni ba'zi narsalarni qaytarib berishingizni xohlaydi. Bu Xudoning hayotingizdagi 4-chi maqsadidir va bu xizmat deb nomlanadi. Muqaddas kalom bizga bu mavzuda ko'pgina tushuntirishlar beradi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Biz Xudoning ijodimiz. Xudo bizni Iso Masih orqali xayrli ishlar qilishimiz uchun yaratdi. Bu ishlarni esa biz uchun azaldanoq tayyor qilib qo'ydi. Ushbu xayrli ishlar sizning xizmatingizdir. Qachonki siz boshqalarga qandaydir xizmat qilsangiz, siz aslida Xudoga xizmat qilyapsiz va maqsadingizning birini bajo keltiryapsiz. Xudo Yeremiyoga aytgan gapi biz uchun ham to'g'ri keladi. Men seni onangning qornida yaratmasdan ilgari tanladim. Sen tug'ilmasdan ilgari men seni maxsus ish uchun ajratib qo'ydim. Siz ushbu sayyorada maxsus tayinlanish uchun qo'yilgansiz. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Xudo bizlarni qutqardi va muqaddas bir da'vat bilan chaqirdi. Bunga biz savob ishlarimiz tufayli erishmadik. Aksincha, Xudo o'z xohishi bilan azaliy vaqtlardanoq Iso Masih orqali bizga inoyat qilishga qaror qilgan edi. Xudo sizni uning muqaddas ishini bajo keltirishingiz uchun qutqardi. Siz xizmat orqali qutqarilmagansiz, balki xizmat uchun qutqarilgansiz. Xudoning shohligida sizning bajo keltirishingiz uchun joy, maqsad, rol va vazifangiz mavjud. Bu sizning hayotingizga buyuk qadriyat va ma'no beradi. Iso sizning najotingizni sotib olish uchun o'zining hayotini to'ladi. Muqaddas kalom bizga shuni eslatadi: Qimmatbaho bilan sotib olindingizlar. Shuning uchun badaningiz va ruhingiz bilan Xudoni ulug'langlar. Chunki sizlar Xudoga tegishlisiz. Biz Xudoga ayb, qo'rquv yoki vazifa yuzasidan emas, balki biz uchun bajargan buyuk minnatdorchilik yuzasidan xizmat qilamiz. Najot orqali bizning o'tmishimiz kechirilgan, hozirgi hayotimizga ma'no berilgan va kelajagimiz ta'minlangan. Ushbu ajoyib afzalliklar yuzasidan Paulus xulosa qilgandi. Shunday qilib, ey birodarlarim, Xudoning marhamati haqqi sizlarga yolvoraman. Xudoga oqilona xizmat qila olishingiz uchun vujudingizni tirik, muqaddas Xudoga manzur bo'ladigan qurbon qilib bag'ishlanglar. Havariy Yuhanno bizning boshqalarga sevgida bajo keltirgan xizmatimiz qutqarilganimizni ko'rsatadi. U shunday degan: Biz o'lim holatidan hayotga o'tganimizni bilamiz, chunki biz birodarlarimizni sevamiz. Agar men boshqalarga sevgi ko'rsatmasam, ularga xizmat qilish istagi bo'lmasa va faqat o'zimning ehtiyojlarimni o'ylasam, men o'zimga savol berishim kerakki, haqiqatan ham Masih mening qalbimda yashayaptimi? Qutqarilgan qalb xizmat qilishni xohlaydigan qalbdir. Azizlar, bordi-yu, o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.